Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju o sedmičnim zbivanjima u Bosni i Hercegovini i regiji. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Na početku pregled najaktuelnijih vijesti za 7. maj 2011. U studiju je Leila Sarić.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ambasador Rusije u Bosni i Hercegovini Aleksandar Bocan Harčenko izjavio je kako je dodatnih 7 dana koje je visoki predstavnik Valentin Inzko dao vlastima RS-a da povuku odluku o referendumu samo izgovor. Harčenko je rekao kako je u pozadini namjera da se dobije podrška iz Vijeća sigurnosti za Inzkove mjere, ali da takve podrške neće biti jer je Rusija protiv bonskih ovlaštenja. Mediji u Srbiji prenose danas da visoka predstavnica Evropske unije za vanjsku politiku i sigurnost Catherine Ashton dolazi na redne sedmice u Banja Luku, kako bi nagovorila predsjednika RS-a Milorada Dodika da stavi moratorijum na referendum o radu suda i tužilaštva BiH, a da će zauzvrat Brisel napraviti analizu rada pravosuđa Bosne i Hercegovine. Maja Kocijančić, portparol Catherine Ashton, potvrdila je da se već duže vrijeme priprema posjeta evropske predstavnice Bosni i Hercegovini, Srbiji i Kosovu, ali nije mogla saopštiti datum posjete niti teme razgovora. Istovremeno, naimenovani visoki evropski diplomata iz Brisela koji se bavi Zapadnim Balkanom, agenciji Srna je kazao kako Evropska unija nema plan B ukoliko se Milorad Dodik ipak odluči za referendum. Na današnji datum 1993. godine srušena je najpoznatija džamija u Bosni i Hercegovini, Banja Lučka Ferhadija, čija obnova traje već 10 godina. Iz Banja Luke, Erdoğan Katana.
Ovogodišnji dan džamija u Banja Luci obilježen je naučnim skupom posvećenom unutrašnjoj obnovi Ferhad Pašine džamije. Iako su stalno prisutni problemi u vezi s novcem za obnovu Ferhadije, banjalučki muftija Edhem Čamđić izrazio je zadovoljstvo sa dosadašnjim radovima.
Svima nam je drago da Ferhadija ponovo raste, rastući i jedrajući, poziva sve prognane iz dijaspore da se vrate u Banja Luka, jer im sigurno nema nigdje ljepše kao što je Banja Luka.
U znak sjećanja na Murata Badića iz Cazina, koji je stradao tokom nacionalističkih nereda prilikom pokušaja postavljanja kamena temeljca za obnovu Ferhadije na današnji dan 2001. godine, u islamskoj zajednici u Banja Luci obavljen je i vjerski obred.
U Jablanici danas građani antifašisti obilježavaju 68. godišnjicu bitke za ranjenike na Neretvi u Drugom svjetskom ratu i dan pobjede nad fašizmom, javlja Fahira Đalilović.
Uz građane Jablanice i Bosne i Hercegovine ovdje su bili preživjeli borci Narodno-oslobodilačkog rata Hrvatske, Srbije i Crne Gore.
Ja sam Čeleković Čakev iz Kaknja. Sve nas treba zainteresati da svi dođemo na ovo mjesto, da ne zaboravimo ovo mjesto.
Ja se zovem Đukanović Branko iz Podgorice. Za mene je ovo veliki značaj, jer je ova velika bitka, Titovo Jugoslaviji sam imao sve.
Tito nije mrtav dok je god ovakvih okupljanja, znači Tito je živ u našim srcima.
Kontroverzni hrvatski preduzetnik Dražen Golemović nakon godinu i pol dana skrivanja u Bosni i Hercegovini predao se jutros hrvatskom pravosuđu koje ga tereti za korupciju. Policija RS-a prošle godine privodila je Golemovića zajedno sa Zoranom Ćopićem, najbližim saradnikom narkobosa Darka Šarića, a pod sumnjom da bi mogli ugroziti sigurnost ministra policije Srbije Ivice Dačića koji je tada boravio u Banja Luci. Američki predsjednik Barack Obama izjavio je danas da su SAD smrću Osame Bin Ladena obezglavile terorističku mrežu Al-Kaida i da će ona biti pobjeđena. Obama je posjetio pripadnike elitne mornaričke jedinice SEAL koji su učestvovali u akciji u kojoj je u ponedjeljak ubijen Bin Laden te odlikovao članove tima koji je iza operaciju. Lider politbiroa Hamasa Khaled Mashal izjavio je da će se odluke o prirodi borbe protiv Izraela, uključujući i pitanja da li i kada da se upotrijebi nasilje, donositi u buduće palestinskim konsenzusom, odnosno u saradnji sa partijom Fatah, piše Wall Street Journal. Mashal je to kazao samo nekoliko dana nakon potpisivanja sporazuma o pomirenju Hamasa sa rivalskim Fatahom. Građani Velike Britanije izjasnili su se na referendumu protiv promjena u načinu glasanja na izborima, pokazali su prvi preliminarni rezultati koji su objavljeni sinoć. Glasači su se tako odlučili za većinski sistem biranja poslanika koji favorizuje tradicionalne britanske stranke umjesto boljih uslova za manje političke grupe. Meteorolozi predviđaju kako ćemo i sutra prije podne u Bosni i Hercegovini uživati u suncu, ali za popodne treba pripremiti kišobrane jer će mjestimično padati kiša. Ujutro će biti od 2 do 12 stepeni, a tokom dana između 13 i 18 na jugu do 23 stepena Celzijusa.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Iz sadržaja subotnjeg izdanja sedmične emisije izdvajamo. Početkom sedmice ubijen Osama Bin Laden. Vijeće za provođenje mira u Bosni i Hercegovini bez zaključaka o najavi referenduma u Republici Srpskoj. Centralna izborna komisija donijela odluku o potvrđivanju rezultata posrednih izbora i dodjeli mandata za Dom naroda federalnog parlamenta. U bivšoj Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu u utorak u organizaciji odbora vlade Republike Srpske za njegovanje tradicije oslobodilačkih ratova obilježena 19. godišnjica stradanja vojnika JNA.
Događaji sedmice.
Vijest koja je početkom sedmice zaokupila svjetsku javnost je ubistvo Osame Bin Ladena, lidera Al-Kaide. Gotovo desetljeće nakon 11. septembra 2001. i terorističkih napada u Sjedinjenim Američkim Državama, Osama Bin Laden je ubijen u svom skrovištu u Pakistanu, dvorcu koji se nalazi oko 60 km sjeverno od Islamabada. Ubistvo lidera Al-Kaide potvrdio je američki predsjednik Barack Obama. Prilog Biljane Jovićević.
To je započelo kada je jedan osumnjičeni za terorizam u Sjedinjenim Američkim Državama otkrio ime jednog od Bin Ladenovih najpovjerljivijih kurira, poznat pod ratnim imenom Abu Ahmed Al-Kuwaiti, osoba koja je lideru Al-Kaide bila glavni kontakt posebno od kada su elektronske komunikacije za njega postale previše riskantne. Mike Rogers, član obavještajnog komiteta predstavničkog doma, rekao je da je njegovo hapšenje i ispitivanje dovelo do prvih krucijalnih informacija koje su američke službe na kraju dovele i do Abbottabada, grada na 60 km od Islamabada. Rogers, međutim, odaje počast čitavoj američkoj obavještajnoj mreži za saradnju u ovoj operaciji. Stari zvaničnik administracije kaže da je ključni moment bio kada su shvatili da kurir kojeg su pratili više od dvije godine živi na tako sigurnom mjestu da nije bilo dileme da se na njemu nalazi i izuzetno vrijedna meta. Već u septembru zvaničnici CIA su počeli vjerovati da postoji veoma snažna indicija da se u kući nalazi sam Bin Laden. U februaru su, nakon mjeseci obavještajnog rada i provjera, CIA zvaničnici i savjetnici za bezbjednost u Bijeloj kući došli do toga da su vjerovatno našli skrovište Bin Ladena. Plan je predstavljen predsjedniku Obami, koji se složio sa analizama i dao zeleno svjetlo za ono što savjetnik za nacionalnu bezbjednost John Brennan opisuje kao agresivni kurs akcije. Nije postojalo ništa što je stvarno potvrđivalo da je Bin Laden u tom skrovištu, ali kada se predsjednik Obama suočio sa mogućnošću akcije, on je prosuđivao na osnovu jačine argumenata i informacija koje je imao i na kraju donio odluku za koju ja vjerujem da je bila jedna od najhrabrijih koju je jedan predsjednik donio u posljednje vrijeme. Napad američkih trupa za specijalne operacije mornaričkih snaga, poznatim pod imenom Navy SEALs, bila je akcija koju je Obama preferirao i 19. aprila dao je preliminarno odobrenje za nju. Američki zvaničnici nisu kontaktirali pakistanske sve do momenta dok američki avioni zajedno sa ljudima nisu bili van pakistanskog vazdušnog prostora. Formalno odobrenje operacije Obama je dao 29. aprila ujutro direktoru CIA Leonu Panetti. Operacija je bila predviđena za 30. april, ali je odložena za 1. maj.
Likvidacija Osame Bin Ladena mnogim političarima u Srbiji izbila je iz ruku jedan od ključnih argumenata na koji su se pozivali u pokušaju da opravdaju sopstvenu nesposobnost da pronađu Ratka Mladića. Naime, nerijetko se moglo čuti, ako najmoćnija država svijeta ne može da locira najtraženijeg teroristu, zašto je teško povjerovati da Srbija ne uspjeva da pronađe ratnog komandanta bosanskih Srba optuženog i za djelo genocida u Srebrenici. Slušamo Miloša Teodorovića.
Oslanjeni na argument koji je čitavu deceniju zvučao logično, u danu u kom je planetom prostrujela vest iz Pakistana, u Srbiji je na neki način mogla biti dočekana i bez olakšanja. Nekadašnji šef tajne policije Goran Petrović pojašnjava.
Za Boga, ako Amerika sa svim svojim tajnim službama i milijardama koje ima nije mogla da nađe Bin Ladena, tako ćemo mi mali siroti da nađemo Mladića, ali kažem, sve je ubistvo Bin Ladena na neki način loša vez za Srbiju, jer tog argumenta više nema.
U Srbiji još uvijek izostaje suštinski odgovor na pitanje zbog čega je Laden ispao lakša meta od Mladića.
Suštinski razlog u tome je što je Amerika ozbiljna država i što zbilja je želela da nađe Bin Ladena, dok se za Srbiju ne može reći ni jedno ni drugo.
Na drugoj strani u Srbiji dalje nisu tihi glasovi onih koji nude sigurne kuće za mladića, spremni, barem tako kažu, da po svaku cenu brane uspomene na njega. Advokat porodice Mladić, Miloš Šaljić, rekao nam je kako se upravo u tome krije ključni razlog zbog kog je Mladićevo skrivanje uspešnije od Ladenovog.
Mladić je štitio ceo naroda, a Ladena su štitili samo njegovi uži krug.
Paušalne procene o raspoloženju javnosti teško mogu biti potpuno osnovane, ali su zanimljive, baš koji odgovor iz naše ankete u kojoj smo sagovornike zamolili da naprave paralelu između Ladenovog kraja i nastavka Mladićeve priče.
Za mene je on narodni heroj. Za izdajice on nije, verovatno. I jedva čekaju kad će ga spakuju, ali neće ga spakuju, jer ja mislim da je on umro.
Kakve god verzije u javnosti kružile, očigledna je nedoslednost institucije u demontiranju Mladićevih krugova zaštite. Da su svi odgovori upravo na institucijama, uvereni analitičar Ljubodrag Stojadinović.
Ni Ratka Mladića, ni osam Bin Ladena nisu čuvali moćne snage, njih su čuvale dobre informacije koje su dobijali upravo iz onih mesta odakle je kretala potraga za njima. Kad ta informacija bude dovoljno konspirativna da ne stigne do Ratka Mladića i do onih koji mu je prenose, onda će i on biti uhvaćen.
Slušate radio Slobodna Evropa. U Sarajevu je u četvrtak održana sjednica vijeća za provođenje mira na kojoj je trebalo da bude donesena odluka vezana za najavu vlasti u Republici Srpskoj da će raspisati referendum o radu suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine. Iako tvrde kako je stav više nego jasan ni od članica vijeća, ali ni od visokog predstavnika, još nema nikakvih zvaničnih poteza. Više detalja prenosi Dženana Halimović.
Iz ureda visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini kažu kako za sada nema nikakvih odluka u pogledu referenduma o državnom sudu i tužilaštvu najavljenom iz Republike Srpske. Prema ranijem stavu OHR-a, referendum je opasna i neprihvatljiva politička avantura za koju postoje samo dvije mogućnosti, jer se Dejtonski mirovni sporazum mora poštovati, kaže glasnogovornik Mario Brkić.
Političari iz Republike Srpske to sasvim sigurno znaju i trebaju znati da narušavanje mirovnog sporazuma predstavlja jednu opasnu političku avanturu koja može imati nepredvidive posljedice. Dakle, ako postoji pitanje o državnim pravosudnim institucijama, o njima se treba raspravljati unutar parlamenta Bosne i Hercegovine, ali to se teško može dakle desiti ako se ljudima prijeti antidejtonskim referendumima. Kako će odluku visoki predstavnik donijeti, dakle mogu samo još ponoviti da visoki predstavnik je već jasno iznio svoj stav, to je da će ili Republika Srpska povući svoju odluku ili će on uskoro morati da djeluje.
Prolongiranje očekivane odluke i reakcije od strane OHR-a na tragu je analize koju je u svom pismu zvaničnicima Europske unije iznijela predsjednica međunarodne krizne grupe Louise Arbour. Njen je stav da je Bosna i Hercegovina u najgoroj krizi od kraja rata i koja bi mogla rezultirati nasiljem. Potrebno je, tako smatra Arbour, riješiti krizu na svim poljima, od referenduma u Republici Srpskoj pa do nelegalne vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine. Analitičar međunarodne krizne grupe Srećko Latal kaže kako je dobro što je OHR sačekao s odlukom, jer to otvara nove mogućnosti.
Prema našim informacijama, na zahtjev predstavnika Europske unije, odluka OHR-a jeste odgođena da se da mogućnost s jedne strane Republici Srpskoj da povuku odluku o referendumu, s druge strane za međunarodnu zajednicu da mogu da se dogovore o nekom konkretnijem i jedinstvenijem stavu po tom pitanju.
Ishitrena reakcija mogla bi pogoršati stanje, stavi koji dijeli i Bisera Turković, predsjednica Centra za sigurnosne studije.
Tek će se suzdržati od brzog donošenja odluka i pokušat će još sa dodatnim naporima da se obave razgovori sa Dodikom, mada po svemu sudeći ishod tih razgovora neće biti pozitivan. Očigledno je na dijelu donošenje ozbiljnijih poteza, ozbiljnijih odluka i potrebno je jednoglasje svih političkih faktora koji će u tome učestvovati.
Izostanak reakcije ne čudi ni iz razloga što između Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država postoje različiti pristupi tome kakvu politiku zastupati prema Bosni i Hercegovini, dodaje Turković.
Prvo, postoji razmimoilaženje koliko ozbiljno prihvatiti Dodikove prijetnje i koliko ozbiljno reagovati na njih. Amerika tu prednjači sa zahtjevom da se povuku ozbiljni potezi. Europa je kao i uvijek pomalo podijeljena. A tu je naravno i ova nova teza koja se provlači da visoki predstavnik ostane sa bonskim ovlastima i da se izmesti iz Bosne i Hercegovine u Beč ili u Ženevu. Sve te opcije su na stolu, niko ne bježi očigledno od ozbiljnijeg pristupa prema Dodiku, međutim u kojoj mjeri on treba biti ozbiljan, u kojoj mjeri treba biti radikalan, ostaje da se usaglasi.
Međunarodna krizna grupa rješenje vidi u sazivanju međunarodne konferencije koja bi definisala set prioriteta međunarodne politike prema Bosni i Hercegovini. Analitičar Srećko Latal.
Činjenica jeste da je zbog podijeljenosti međunarodnih igrača, zbog različitih koncepata, ideja i interesa koji različiti međunarodni faktori imaju prema i Bosni i Hercegovini i ostatku Balkana, jednostavno u takvoj situaciji to nejedinstvo međunarodne zajednice ima direktan utjecaj na Bosnu i Hercegovinu kako kroz blokiranje rada OHR-a, tako i kroz jednu indirektnu, možda čak i direktnu destabilizaciju lokalnih političkih faktora.
S obzirom da se prema mišljenju analitičara radi o udaru na Dejtonski mirovni sporazum, sve vodi ka tome da će se sačekati sjednica Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija, koja je zakazana za 9. maj, na kojoj će se pojaviti i visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Incko. Na njoj bi se u širim okvirima mogla donijeti odluka o eventualnim sankcijama, ukoliko predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik u međuvremenu uz diplomatske pritiske ne povuče odluku o sazivanju referenduma.
I dok Valentin Incko daje rok od 7 dana vlastima u Republici Srpskoj da povuku odluku o referendumu, u tom bosansko-hercegovačkom entitetu i dalje smatraju da se referendum o sudu i tužilaštu Bosne i Hercegovine treba provesti. Na njihovu odluku, barem do sada, nisu uticali i visoki zvaničnici Evropske unije koji su Banja Luku posjetili sredinom sedmice, zabilježio Erdogan Katana.
Svi izabrani i imenovani funkcioneri iz Republike Srpske ne postiče institucije Bosne i Hercegovine ukoliko visoki predstavnik Valentin Incko uvede sankcije protiv političara iz ovog BiH entiteta zbog odluke o referendumu o sudu i tužilaštu BiH. Da se jedna ovakva mjera ozbiljno razmatra potvrdila nam je i poslanik Saveza nezavisnih socijaldemokrata u predstavničkom domu parlamenta BiH Dušanka Majkić.
Kako to znači sve njene predstavnike koji rade u institucijama Bosne i Hercegovine traže se vrate nazad? Evo, ako na izvjestan način gospodin Incko kvari odnose, onda nema razloga da mi posebno čuvamo Bosnu i Hercegovinu. Zaista bi bilo neobično da srpski predstavnici trebaju da čuvaju Bosnu i Hercegovinu.
Da podsjetimo, predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik 29. aprila nakon razgovora sa direktorom za Balkan i Centralnu Aziju u zajedničkoj službi vanjskih poslova Evropske unije Miroslavom Lajčakom najavio je moguće kontramjere na eventualne sankcije.
Mi ne odlučujemo o tome, ali i mi imamo neki odgovor na ta pitanja, ali o tom potom mi ne želimo da... I to nije sigurno način na koji bi mogli da revidiramo naš odluku.
Predsjednik stranke demokratske akcije Sulejman Tihić ne vjeruje da će bilo kakve najave kontramjera iz Republike Srpske moći uticati na odluku međunarodne zajednice.
Međutim, povlačenjem, ukoliko bi do toga došlo, mislim da bi to bio loš potez i prvenstveno na štetu Republike Srpske, jer institucije Bosne i Hercegovine će nastaviti raditi u skladu sa Ustavom, u skladu sa važećim propisima i eventualno, ukoliko to bude bilo potrebno, iz intervenciju i pomoć međunarodne zajednice.
Za Republiku Srpsku ne bi bilo dobro povlačenje njenih predstavnika iz institucija BiH, smatra predsjednik Demokratske partije Dragan Čavić.
SNSD i ovaj put će požar gasiti kerozinom. Ja samo postavljam pitanje, šta je sljedeći korak? Povlačenje zajedničkih institucija, dakle institucija Bosne i Hercegovine na svim nivoima, ukoliko ta odluka bude, ja se nadam da neće biti, imat će svoj rok trajanja. Da li je to trajno i definitivno? Ako je povlačenje trajno i definitivno, onda je to novi stepen krize u kojem je Republika Srpska ne može dobro proći.
Stav Sjedinjenih Američkih Država oko referenduma predsjedniku Dodiku prenio je u Banja Luci američki ambasador u Bosni i Hercegovini Patrick Moon.
And I made clear our view that the referendum is illegal.
Smatramo da je referendum nelegalan i da je suprotan Dejtonskom mirovnom sporazumu. Razumijemo da postoje pitanja koja bi Republika Srpska željela rješavati, kao što je i pitanje pravosudnih institucija u BiH, ali smatramo da je najbolji način za to dijalog, rekao je Moon. Komentarišući najavu povlačenja predstavnika Srba iz državnih institucija, ambasador Moon je kazao: Mislim da je isto više rano za bilo kakve špekulacije, ali kao što sam rekao, najbolje bi bilo da se svi problemi rješavaju kroz dijalog. Najave povlačenja predstavnika Republike Srpske, direktor Centra za humanu politiku iz Doboja, Momir Dejanović, više vidi kao prijetnju zbog straha od mogućih sankcija.
Jedna vrsta pritiska da ne bi međunarodna zajednica ili visoki predstavnik preduzeo nekakve radikalne mjere u slučaju provođenja referenduma. Mislim da se ovim i testira snaga ili provocira, tako kaže međunarodna zajednica i visoki predstavnik, koji više nemaju takvu snagu koju su nekada imali i koji su dosta podijeljeni, čini mi se, što se tiče Bosne i Hercegovine i mogućih rješenja unutar Bosne i Hercegovine.
Najavljivali su predstavnici SNSD-a posljednjih godina više puta povlačenje iz državnih institucija. U martu 2010. godine političari iz Republike Srpske prijetili su povlačenjem zbog odnosa BH vlasti prema Eju Puganiću, kada je uhapšen u Londonu zbog optužbe iz Srbije za slučaj Dobrovoljačka ulica. I 2009. godine Dodik je prijetio da Republika Srpska neće prihvatiti nijednu nametnutu odluku visokog predstavnika, najavljujući povlačenje srpskih predstavnika iz institucija BiH, ali do sada ove prijetnje nisu bile realizovane.
Događaji sedmice.
U bivšoj Dobrovoljačkoj, a sada ulici Hamdije Kreševljakovića, u Sarajevu je u utorak u organizaciji Odbora vlade Republike Srpske za njegovanje tradicije oslobodilačkih ratova obilježena 19. godišnjica stradanja vojnika JNA. Polaganjem cvijeća i paljenjem svijeća stotinjak članova porodica te organizacionog odbora odalo je pomen stradalima.
Da nam dozvoli da stavimo obilježje, da mogu svratiti svaka doba i drugovi, i drugarice, i rodbina, i položi cvijeće na ovo zlo mjesto.
Svi smo u Bosni i Hercegovini, da svi obilježavamo svaki datum pogibiju žrtve naše i svi slobodno se krećete gradom Sarajevo, a vidite koje obezbeđenje da mi dođemo u Sarajevo.
Kao i skoro svaki slučaj ratnog stradanja, i Dobrovoljačka je obavijena mnogim spekulacijama, kalkulacijama, ali i namjernim lažima i preuveličavanjima. Istragu o Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu vode paralelno tužilaštva Bosne i Hercegovine i Srbije, a riječ o cijelom slučaju dao je i Haški sud. Prilog Marije Arnautović.
Možda je najbolji odgovor šta se dogodilo u Dobrovoljačkoj dao general Milutin Kukanjac. On je bio direktan akter događaja u Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu 3. maja 1992. godine. U jednom od svojih posljednjih intervjua general Kukanjac, koji je umro 2002. godine, govorio je i o broju poginulih vojnika u bivšoj Dobrovoljačkoj ulici.
U toj Dobrovoljačkoj ulici oni su napali sanitetsko jedno vozilo. Poginuo je jedan vojnik, Tomović, Zdravko i Švampijesk. Tri pukovnika. Šokić Miro, Radulović doktor Budimir i Mihajlović Boško. I jedan potpukovnik Jovanić Boško. I jedna žena muslimanka Šuko Nurmela, koja je došla iz Zagreba sa tom komadom, i ona je rekla, ja neću nikakvu drugu vojsku, ja idem sa mojom vojskom, pa neka pogine. Znači, 6 osoba je stradalo od 261.
Tog 3. maja 1992. godine iz Sarajeva je trebala biti izvršena razmjena oficira i vojnika JNA iz kasarne na Bistriku za zarobljenog predsjednika predsjedništva Bosne i Hercegovine Aliju Izetbegovića. Razmjena je dogovorena, dvije kolone iz suprotnih pravaca su krenule, ali je transporter generala Milutina Kukanjca zaustavljen kod pošte. Tog susreta sa Kukanjcem sjeća se i Zoran Čegar, tadašnji zamjenik komandanta za specijalne jedinice.
Kukanjac se prepao, plače, doslovno plače. Počela je konverzacija između mene, rahmetli predsjednika Sabine i njegove kćerke, Zlatko Lagunđa šutio. Bilo je napeto jako stanje, jer ja sam rekao Kukanjcu, doslovno ovako, slušaj me, ja ti sad poklanjam život, idući put kad te sretnem i najedu ti.
O tome zbog čega je kolona Jugoslovenske narodne armije 3. maja 1992. godine zaustavljena, također postoje različite verzije. Zbog prekršenog dogovora o razmjeni do danas je ostalo diskutabilno da li je riječ o ratnim zarobljenicima ili koloni u napadu. I o tome bi posljednju riječ trebalo dati pravosuđe. O događajima iz 1992. godine pričao je i Slavoljub Bjelošević, bivši pukovnik Jugoslovenske narodne armije.
Čuo sam pukovnika više, tako dalje. Nisam smio dići glavu, jer ako bi digao glavu, ovdje moja glava.
U koloni koja se povlačila iz samog centra Sarajeva prema Lukavici, koja je već bila pod kontrolom jedinica bosanskih Srba, ukupno je bila 261 osoba. Kada je riječ o dobrovoljačkoj, manipulacije traju dugo. Neke od najgorih svakako su one koje govore o broju poginulih, ali i one koji poistovjećuju događaje od 2. maja kada su tenkovi JNA krenuli na zvanične institucije Bosne i Hercegovine. Riječ je o dva potpuno odvojena događaja. Istragu o Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu vode paralelno tužilaštvo Bosne i Hercegovine i Srbije, a riječ o cijelom slučaju dao je i Haški sud, podsjeća novinari Sarajeva Senad Pećanin.
Haški tribunal je nakon višegodišnje istrage ustanovio da je kolona vojske Jugoslavije u Dobrovoljačkoj ulici bila legitimna vojna meta.
Penzionisani general armije Republike Bosne i Hercegovine Jovan Divjak u Beču je i čeka ekstradicioni postupak. On je uhapšen na osnovu potjernice iz Srbije koja ga tereti upravo za dešavanje u Dobrovoljačkoj ulici. Na tim se potjernicama nalaze imena još 18 građana Bosne i Hercegovine. U isto vrijeme čeka se da državno tužilaštvo Bosne i Hercegovine konačno okonča istragu u ovom slučaju i time stavi tačku na sve manipulacije.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Centralna izborna komisija donijela je krajem sedmice odluku o potvrđivanju rezultata posrednih izbora i dodjeli mandata za Dom naroda federalnog parlamenta. Izabrano je 58 delegata po 17 iz reda bošnjačkog, srpskog i hrvatskog naroda i 7 delegata iz reda ostalih. Odluka će stupiti na snagu u ponedjeljak 9. maja kada će biti objavljena u službenom glasniku Bosne i Hercegovine. Slušamo Žanu Kovačević.
Izabrano je 58 delegata, koliko je propisano Ustavom i zakonom, kaže potporučnica Maksida Pirić.
58 delegata i to po 17 Bošnjaka, Srba i Hrvata i 7 iz reda ostalih. Ova današnja odluka bit će objavljena u ponedjeljak u službenom glasniku BiH, ona tog dana stupa na snagu i odmah nakon toga može se pristupiti dostavljanju uvjerenja novoizabranim delegatima uz koji će ići izjava o tome da li prihvataju ili odbijaju ponuđeni mandat. S time se stiču i uslovi da se pokrenu i postupak posljednjih izbora za delegate iz reda bošnjačkog i hrvatskog naroda u Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Ranije već izvršen izbor delegata iz reda srpskog naroda u Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine.
Na potvrđivanje rezultata izbora za delegate u Dom naroda federalnog parlamenta čekalo se više od pola godine, jer nisu bili delegirani predstavnici iz svih 10 kantonalnih skupština u federaciji, uglavnom sa hrvatskom većinom. Delegat iz reda hrvatskog naroda, inače član Hrvatske stranke prava Josip Perić, smatra da će i dalje biti pokušaja blokade i osporavanja legitimiteta izabrane vlasti u federaciji Bosni i Hercegovini, ali ističe da će bez obzira na trenutne zategnute odnose sa dva HDZ-a u Domu naroda biti štićeni hrvatski, kao i interesi druga dva naroda.
Tu sam kao predstavnik hrvatskog naroda i budite sigurni da ću štititi i braniti interes svog naroda, naravno uvažavajući činjenicu da na prostoru Bosne i Hercegovine žive i drugi koji također imaju pravo na život i sve ono što bi ja htio da ima i hrvatski narod. Znači sve ono što budem ja smatrao i bude osnove za vitalni nacionalni interes, moja ruka je apsolutno za, međutim neću dopustiti manipulaciju niti će itko moći koristiti moju ruku i glavu za blokadu u bilo kom procesu.
Medijske slobode u svijetu na najnižem su nivou posljednjih 10 godina. Samo 1 od 6 ljudi živi u zemlji koja ima slobodne i nezavisne medije. Stoji u izvještaju Freedom House-a povodom Svjetskog dana slobode medija koji je obilježen 3. maja. Bosna i Hercegovina se već nekoliko godina uzastopno nalazi među djelimično slobodnim medijima. I dalje se bilježe i napadi i prijetnje, politički i ekonomski pritisci, ograničavanje radnih prava i zloupotrebe zakonskih normi, informiše Ivan Katavić.
Bosna i Hercegovina iz godine u godinu nazaduje u medijskim slobodama, pokazuje to najnovije istraživanje Medija centra Sarajevo i američke organizacije IREX. Ono se izravno poklapa i sa izvješćem američke nevladine organizacije Freedom House, u kojim stoji da se od 196 zemalja svijeta Bosna i Hercegovina nalazi na 96. mjestu. Boro Kontić, direktor Medija centra Sarajevo.
Uglavnom se najviše govori o tome da za ovakav pad medijskih sloboda u Bosni i Hercegovini u najvećem dijelu kriv izuzetno jak i još uvijek konstantan pritisak politike, političara i političkih stranaka.
U percepciji običnih građana prema medijskim slobodama zabilježeni su određeni pomaci. Istraživanje na uzorku od 500 građana na cijelom prostoru Bosne i Hercegovine pokazalo je kako građani oba entiteta misle da su napadi na novinare u Bosni i Hercegovini nedopustivi. Što se tiče tiskanih i online medija u Bosni i Hercegovini, zabilježen je porast žalbi običnih građana na neprofesionalno medijsko izvještavanje, kaže Ljiljana Zurovac, izvršna direktorica Vijeća za štampu Bosne i Hercegovine.
Građani sve više kritičkije zapravo primaju informaciju koja im se servira i sve manje su skloni prihvatiti senzacionalističku vijest.
Linija za pomoć novinara u posljednjih godinu dana registrirala je 50 slučajeva kršenja prava na slobodu izražavanja i drugih prava novinara. Među tim slučajevima bio je velik broj kršenja prava rada, nezakonitog otpuštanja i odbijanja direktora ili vlasnika medija da provedu sudske presude koje su donesene u korist novinara.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Pratili ste sedmični pregled događaja u Bosni i Hercegovini i regiji. Iz sarajevskog studija vas pozdravljaju Enes Hrničić i Dženana Karadžić.